vi timas la vorton ateisto? Ateisto estas homo, kiu ne credas je Dio. Mi mem estas ateisto kaj sekretario de la asocio Ateo, ateista tutmonda Esperanto organizo. Mi rimarkas, ke multaj homoj ŝajnas teruritaj, kiam mi diras, ke mi estas ateisto. Brita amikino diris al mi, sed ĉu vere? Mi neniam imagis tion pri vi. Mi miris, sed vi ja scias, ke mi ne kredas je Dio. Jes, ŝi respondis, sed vi ne ŝajnas tiel militema kaj kontraŭ religia. Sed ĉu vi supozas, ke ateistoj devas esti militemaj? Mi diris. Por mi, la vorto ateisto estas neutrala. Por esti ateisto, ne necesas batali contrao la credo de aliai. La vorto signifas tut simple, ke oni mem ne estas credanto. En ciui landoi existas ateistoi, sed pro la antaujugioi contrao tiu vorto, ofte ili preferas alian nomon. En Italuio, ateistoi cutime nomas sin laici. Tio estas laicoi. Lau la esperanta vortaro, laico estas homo, kiu ne estas pastro au monaho. En angla lingvae landoi, ateistoi ofte nomas sin humanists. Tio estas humanistoi. Eble en Esperanto ni povus traduk tion per la vorto hom amantoi. Francoj aliflanke preferas la esprimon libre penseur, liber pensantoj. La problemo estas, ke multaj homoj portas tiujn antaŭjuĝojn ankaŭ en Esperanton. Kiam mi invitis italon aboni nian revuon Ateismo, li respondis: "Ho, dankon, sed mi ne estas ateisto." Kaj tamen mi scias, ke tiu homo estas nekredanto. Verŝajne, se la nomo de la revuo estus laikismo anstataŭ ateismo, li pretus aboni ĝin. Esperanto estas internacia lingvo. Ni ne povas doni al nia revuo malsaman nomon por ĉiu lando. Do, ni diros senkaŝe tion, kio ni estas, kaj nomo nin ateistoj. La nova numero de Ateismo, numero 12, ĵus aperis. Se vi konsideras vin ateisto, nekredanto, agnostikulo, humanisto, laiko, liberpensulo, raciisto, sekularisto, ne timu, sed helpu nian agadon per abono al nia revuo. Vi povas vidi malnovajn numerojn ĉe www.gazetoteko.com/ateo. Por pli da informoj, bonvolu kontakti min ĉe ana.lovenstein@esperanto.org.